Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev imomlar bilan video selektor o'tkazib, ulardan qora ro'yxatga tushgan dindorlarni saralashni so'radi. O'zbekiston prezidenti ilk bor imomlarni iftorga taklif qildi. Futbol federatsiyasi terma jamoaning tanqidga ko'milgan murabbiysi Babayan iste'fosi hozircha kun tartibiga qo'yilmaganini bildirdi.
Babayan bilan biz Xitoyni ham, Koreyani ham yutolmasligimizga 100% men ishonamanda.
O'quvchi urib o'ldirilgan Barovskiy nomidagi tibbiyot kollejining yopilishi mumkinligi aytilmoqda. Bu yil O'zbekistondagi madrasalarga 9 sinf bitiruvchilari qabul qilinmayotir.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 2017 yil 15 iyun kuni O'zbekistonning barcha oliy ta'lim muassasalarida 2017-2018 o'quv yili uchun qabul komissiyalari ish boshladi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, abituriyentlarning o'qishga qabul qilish haqidagi arizalari oliy ta'lim muassasalari qabul komissiyalari tomonidan 15 iyundan 15 iyulgacha, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi uchun 15 iyundan 10 iyulgacha qabul qilinishi belgilab qo'yilgan. Ziyonet ta'lim portalining abituriyentlar sahifasidagi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda O'zbekistonda 83 ta oliy ta'lim muassasalariga talaba qabul qilinadi. 2017 yil 5-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-2018 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga qabul to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. So'nggi yillarda gaz sohasini loyihalashtirish ishlari o'z holiga tashlab qo'yilgan. Hech kim unga egalik qilmagan. Umumiy bir quvur yo'q e'tibor bergan bo'lsangiz. Shu tariqa O'zbekistonda gaz tizimi o'lgan. Natijada chekka hududlarning gaz bilan ta'minlanishi izdan chiqqan degan O'zbek Neftgaz Holdingi boshqaruv raisi Alisher Sultonov 14 iyun kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubda O'zbek Neftgaz yangi davrga yangi strategiya bilan mavzuida o'tkazilgan matbuot anjumanida. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar qildi. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda gaz bormaydigan hududlar o'rganilib, ularga gaz balonlari, suyultirilgan gaz yetkazib berilmoqda. Alisher Sultonovdan yana bir yangilik. O'zbek Neftgaz Holding rahbari Alisher Sultonov O'zbekistondagi yonilg'i quyish stantsiyalarini Rossiyaning Lukoil shirkati sotib olishi to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Lukoil yonilg'i quyish shoxobchalarini sotib oladi degan gap absurddir. Chunki bu shirkatning o'z strategiyasi bor va bu strategiyaga ko'ra Lukoil eski stantsiyalarni sotib olmaydi, balki o'zi yangilarini quradi degan Alisher Sultonov. Joriy yil fevralida O'zbek Neftgaz Uzgaz Oil yonilg'i quyish shoxobchalarini o'z tasarrufiga olgan va ularning nomini O'zbek Neftgaz deb o'zgartirgan edi. Bu shoxobchalarning bir qismi Lukoilga sotilishi to'g'risidagi gap-so'zlar mana shundan so'ng paydo bo'lgan edi. Shu bilan bir qatorda Lukoil Toshkentda yanvar oyida shu kungacha ishga tushirilmagan bitta yonilg'i quyish shoxobchasini qurib bitirgan. O'zbekiston televideniyasining axborot dasturi yopilmaydigan bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari Bobur Alixonov 14 iyun kuni xalqaro press-klubda o'tgan yig'ilishda ma'lum qildi. Alixonov axborot ko'rsatuvi to'laligicha yangi tashkil etilgan O'zbekiston 24 telekanali tomonidan tayyorlanishini ma'lum qildi. Ko'rsatuvning nomi Axborot 24 deb o'zgartirilishi mumkin. Ko'rsatuv bir vaqtning o'zida O'zbekiston va O'zbekiston 24 kanallarida efirga uzatiladi. O'zbekiston telekanalining axborot va tahlilnoma, Toshkent telekanalining poytaxt va yoshlarning davr informatsion dasturlari yopilishi va bu ko'rsatuvlar O'zbekiston 24 axborot telekanaliga o'tkazib berilishi haqida 25-may kuni xabar qilingan edi. Rossiya oyoqqa tura boshlaganidan buyon turli sanksiyalar ostida yashamoqda, dedi Prezident Putin payshanba kuni televideniya orqali o'tkazilgan jonli muloqot davomida. Rossiya rahbarining fikricha, mamlakatga bosim inqilobgacha bo'lgan davrdan buyon davom etmoqda. Putinga ko'ra, G'arb mamlakatlari tomonidan joriy etilgan sanksiyalar Rossiyaning foydasiga bo'ldi. Neftdan tushgan dollardangina foydalanish o'rniga miyamizni, qobiliyatlarimizni bir necha yo'nalishda ishga solishga majbur bo'ldik, dedi Putin. G'arb mamlakatlari Rossiya Ukrainaga qarashli Qrim yarim orolini anneksiya qilganidan so'ng sanksiyalar joriy qilgan edi. AQSh Senati ko'pchilik ovoz bilan Moskvaning AQShdagi 2016 yildagi prezidentlik sayloviga aralashganiga va Ukrainadagi siyosatiga javoban Rossiyaga nisbatan sanksiyalar ko'lamini kengaytirdi. Mazkur hujjat Eronga nisbatan sanksiyalarni kengaytirish to'g'risidagi qonun bilan birgalikda Kongressning vakillar palatasiga yuboriladi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Senatda Moskvaga nisbatan sanksiyalar kengayishiga qarshi emasligini, biroq bu qonun zarur bo'lganda prezident aralashuviga yo'l berilishi zarurligini aytdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi To'qmang'it qishlog'ida yashaydigan bir guruh otaxonlarning ozodlikka arz qilishicha, hashar yo'li bilan qurilgan choyxonani shu qishloqda yashaydigan tadbirkor tortib olib, o'rniga meva-sabzavot saqlanadigan ombor qurmoqchi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi To'qmang'it qishlog'ida yashaydigan 74 yashar mahalla oqsoqoli Sayfullo Ro'ziyevning ozodlikka aytishicha, 30 yil avval qurilgan bu choyxona hashar yo'li bilan bunyod etilgan.
Xalqimizni eshittirib, qishlog'imizga qahnatib yuruvdi. Kassir xalqimizni bolamizga o'tkazdi. Keyin 2015 yilmagan otaxon degan rais bo'lsa fejadaysa. O'shani keyin bizlarni choyxonamizni bildirmasi nol qimmatiga yoshirin holda chiqarilgan nol qimmatiga. Buni yerga kim nima egasi degan Ismoil ukasiga o'tiryapti. Ukas hali ikkinchi kurs talaba. Nol qimmatiga chiqqan uchun yutib oldim. Bu choyxonani deb turibdi-da.
Dedi otaxon. Uning aytishicha viloyat hokimining choyxonaga tegmanglar deb aytgan gapiga ham hech kim quloq solmayapti.
Bizlarni bormagan joyimiz qolmadi. Mana yaqinda bir valis bo'ldi. Zafar Ro'ziyev, "Sizga choyxona qolsin, bu oyaga berilsin" deb aytilganida, lekin unga qaramasdan o'zimiz rayonimizdagi hokimimiz vafot etdi-da.
Deydi Sayfullo Ro'ziyev. Otaxonning aytishicha choyxona mahalla muammolari muhokama qilinadigan, chollarning dam olib, gurun qiladigan maskaniga aylanib qolgan.
Choyxonada mana bizlarni ustalarimiz sochimiz olib ketadi, shunda o'tirib gurun qilamiz, mana shag'mat, pul mavzularimizni ustali, qaza tovog'i, gurkov, hamma shu yerda.
Dedi mahalla oqsoqoli. Bu choyxonani tenderda yutib olgan tadbirkor Ismoil Ergashev ozodlik bilan suhbatda qishloq keksalari bilan bu masalada ixtilof borligini tan oldi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan bu choyxona ham nol qiymatda tenderga qo'yilgan ekan. Men buni tasodifan gazetada o'qib qoldim. Bu joyni obod qilish va yangi ish o'rinlari yaratish maqsadida men ham tuman hokimligiga tenderga ariza berdim. 300 million so'mdan ortiq investitsiya qilaman deganman. Chollar agar choyxonani olsang seni qarg'aymiz deyishyapti. Menga ham ortiqcha narsa kerak emas, bir kosa ovqatga qornim to'yadi. Lekin agar men bundan voz kechsam, Davlat mulk qo'mitasi meni 15%lik jarimaga tortadi. Hozircha qo'mita bilan murosa yo'lini topolmayapmiz, dedi tadbirkor Ismoil Ergashev. Tadbirkor bilan suhbatdan bir kun o'tib, Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajab